Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Přátelé, příjemný a krásný dobrý podvečer. Dneska je po 17. hodině a máme tady pravidelné pořady, které tady máme s Jiřím Sapetou a s jeho hosty. A dneska máme tady nového hosta, máme tady paní Paulínu. A budeme se bavit o zajímavých věcech. Doufám, že jsem do toho nezabředl, tak jsem se u toho trošku zaseknul. Takže já vás samozřejmě, nebo my si tady všichni vykáme, teda tykáme, takže ahoj Paulíno, ahoj Jiří, já vás pozdravím. A výborně, už se to tady ozývá. A Jiří, jestli můžeš pár slov o tom, o čem dneska budeme hovořit, a potom dáme samozřejmě slovo paní Paulíně, nebo aby jsme to takhle nazvali vznostně. Takže prosím.
Takže já vás všechny vítám, přenádherný podvečer všem přeji. Dneska se budeme bavit, protože pořád se točíme okolo e-koruny, okolo svobody člověka, okolo těch všech věcí, jakým způsobem se vymanit ze systému a získat tu skutečnou svobodu, nejenom na papíře napsanou a nebo vznostnými slovy politiků řečenou, ale tu skutečnou. A proto jsem si dneska pozval velmi milé hosty. Oni jsou ve skutečnosti dva, ale manžel Paulíny je takový tiší a bude spíš, kdyby na něco zapomněla, něco povědět, tak určitě to doplní a poradí. Takže hezký den, přeji ti a zdravím tě a vítám tě tady, Paulíno. A jestli můžeš říct teda, o čem je všechno to, čím žijete, a čeho jste dosáhli a vezmeme to asi postupně. No, nejdřív pár slov o tom živém člověku, co to znamená.
Takže my všetci žijeme v nějakom, na nějakom území, v nějakom štáte a aby toho nebylo málo, tak si myslíme, že žijeme jako ľudia a že máme nějaké ľudské práva a že právo vlastně tu funguje, čo však nie je ale pravda. A keď sa opoznáte, že ste človek a že všetka tá neľudskosť, ktorá sa tu deje a všetko to bezprávie alebo to neprávo, ktoré sa tu deje na, v tých našich vlastne podmienkach, tak že to vyviera vlastne z toho, že my sme jurisdikčne alebo právne mŕtvi, pretože keď sa pozrieme do histórie, a tomu sa teraz nebudeme nejak do hĺbky venovať, tak štáty vlastne od istého času sú korporácie, majú trošku iné zriadenie a povieme si, že od akého času, od 21.12.2012 boli všetky štáty jednotným obchodným zákonníkom, konkrétnym podaním, vyhlásením, kde sa nikto neodvolal a nikto neprotirečil a nikto to nevyvrátil, tak boli zrušené. Štáty, všetky, banky, všetky na celej zemi a takisto veľké korporácie. Poťažmo samozrejme aj malé korporácie, pretože malé korporácie registrujú štáty a keď štáty nemajú licenciu vlády alebo štátu, keď existujú len na základe nejakej korporačnej listiny alebo nejakého iča, tak my všetci vlastne patríme už nie štátu, ale patríme jednej veľkej korporácii, napríklad my u nás na Slovensku Slovensko a vy u vás Česka. Len ono to už nie je republika a vlastne žiadne štátne zriadenie, ale je to korporácia. No a keď my sme bádali a keď sme sa opoznali a hľadali sme vlastne, pretože všetci sme asi v istom čase od roku 2018 alebo 2017 sa tu zobudzali a zisťovali, prečo to tu nefunguje a prečo vlastne je to také obrovské bezprávie pre jednoduchého človeka a prečo tu neexistuje nejaké zastanie sa štátom, tak sme zistili, že vlastne štát ani neexistuje. A zistili sme to z rôznych proste zdrojov, listín a my sme vlastne skutočne, ako koluje po internete, nejaké LTDčko, hej, aj Slovensko, aj Česko. Boli. Ale nás už úplne rozpustili a my už patríme pod anglickú korunu, že Slovensko už ako také ani vôbec nie je, sme zistili. A ide teraz o to, že sme písali na úrad vlády, písali ste aj vy za Českú republiku a vám odpovedali, že áno, sme korporácia, fungujeme takýmto a takýmto spôsobom, my sme to teda zverejnili, mnohé stránky sa toho chytili a mnohé stránky to teda zverejnili, čo teda nikto nevyvrátil, že to tak nie je. A tak isto, na Slovensku sme písali úradu vlády a tam nám odpísali, že nie je možné z bezpečnostných dôvodov na túto otázku nám odpovedať a na ďalších 10, ktoré sme položili s odvíjajúcimi sa skutočnosťami, ktoré sa toho týkali. A tak sme dostali odpoveď, že vlastne nám neodpovedia, nech sa obrátime na ústavný súd. A v tom nám prišiel, na Facebook nám pristal taká motivácia, kde na ústavnom súde v určitom roku bolo, myslím, že už v 2009, bolo, že ústavný súd rozhodoval v rámci nejakého sporu o tom, či Slovensko bola republika, alebo nebola to republika a bola to korporácia. No a Slovensko tam je potvrdené alebo vysvetlené ústavným súdom, že keďže to bola korporácia, tak vzhľadom k tým proste skutočnostiam sa to potvrdilo. No a ide o to, že od toho 2012, aby ste všetci Slováci a Češi pochopili, sme vo vlastníctve alebo v područí súkromnej spoločnosti, ktorá sa nás týka asi takým spôsobom, akože máte SROčku, ktorá má IČO, ktorá je súkromný podnikateľský subjekt, pretože každý úrad vlády má IČO a je vedený ako hlavná korporácia a potom je vedený v DUNS registri, to je medzinárodný obchodný register, kde sú vedené všetky spoločnosti, ktoré majú IČO, špeciálne IČO, obchodné, takže obchodné spoločnosti. Takže sú to korporácie a majú všetky tie mestské úrady, proste všetky tie úrady ministerstva a štatistické úrady a ja neviem čo, aké všelijaké hygiena, policia, proste všetky úrady, všetky mestské úrady a všetky obecné úrady majú ako pobočky vedené pod tým ičom hlavného úradu vlády. No a keď teda sa jedná o korporáciu, tak ten právny stav alebo tá fikcia, ktorá je tu vlastne vedená, je, že v tom 2012, keď sa to stalo, keď sa to udialo, že boli zrušení a sú vedení iba pod ičom ako korporácie, už nie sú štáty, to znamená, že nemajú nejaký právny štatút, to znamená, že nemôžu rozkazovať nikomu inému, iba tomu, kto patrí pod nich, tak oni si vymysleli na nás takú kulehu, že my vlastníme občiansky preukaz a preukazujeme sa občianským preukazom pri každej jednej príležitosti, kedy vlastne obchodujeme so štátom. A my tým občianským preukazom vlastne patríme vtedy do jurisdikcie alebo do právomocí štátu, že štát na nás môže. My musíme plniť určité povinnosti, samozrejme z toho nám vyplývajú aj nejaké občianske práva. Nehovoríme o ľudských, hovoríme o občianskych právach. To znamená, že musíme platiť smeti, dane, všetko, čo si korporácia štátna vymyslí. Ale odvody, proste všetko to, čo sú bežné platby štátu. Za to dostávame nejaké privilegia. Môžeme mať deti v škole, môžeme mať zdravotnú starostlivosť a podobne. Ale ak sa pozrieme na to z hľadiska teda tej korporácie a nevyužívania občianskeho preukazu, to znamená, že my sa opoznáme ako čistá bytosť bez toho, že by sme sa schovávali za to, že sme tu identifikovaná kopírka, ktorú vlastní štát, že sme vlastne otrok, mŕtvola, DKPčko vo firme, pretože nám dali občianským preukazom taký stav alebo štatút, že nie sme my ľudia pre nich, my nie sme pre nich bytosti, my sme pre nich proste iba nejaká výrobná sila, tovar, nejaký majetok reálny. A toto všetko, keď sme teda zistili a opoznali sme, že takto to proste je a tak sa k nám aj vlastne chovajú, tak potom sme sa začali pýtať, dobre, tak potom čo je tá polícia, čo je pán starosta a čo sú tí všetci ľudia, ktorí sú zdravotníci, proste verejná správa a štátna správa. Tak to sú zamestnanci korporácie. Oni majú trošku vyšší stav, trošku vyšší status, ako má občan s tou občiankou alebo ovčan s tou ovčiankou. A oni sú vlastne zamestnanci, ktorí nás tu majú strážiť, aby sme my chodili každý deň do práce, ráno sa zobudili, odpracovali si svoje, zarobili im peniažky, oni nám z toho strhnú proste dane, odvody a tak ďalej, už pomaly 80%. Pre niektorých živnostníkov to bude od roku 2020, neviem, či už tohto roku, alebo 2023, napríklad na Slovensku už 110%, takže netuším, že tých 10%, či tí naši živnostníci pôjdu nakradnúť pre tých našich vládcov, alebo ako to bude. No, lenže oni vládcovia nie sú. Oni sú všetko fikcia. Oni sú fiktívni vládcovia, ktorí tu hrajú divadelnú hru o tom, že tie časy, ktoré boli pred rokom 2012, pokračujú, že sú štát, že sú mocný štát, ktorý nás zaštíti a ktorý sa o nás postará. A naproti tomu, ale nemajú žiadne právomoci. Je to normálne faktograficky zdokladovateľné. Oni to vedia. A neustále, keďže medzi človekom a stvoriteľom to funguje tak, že človek ako bytosť vyjadruje neustále svoj rozhodnutia, svoj výber, ako bude žiť slobodnou vôľou, tak nás neustále v tom našom slobodnom rozhodnutí obmedzujú. A tým, že nás obmedzujú, tak vytvárajú nejakú neslobodu, ale oni to nevytvárajú tak, aby im to bolo preukazateľné, alebo aby sa im to dalo dokázať. Ale oni to robia takým spôsobom, že nás zaháčkovali v sieti tej korporácie rôznymi úkonmi, ktoré nám, alebo službami, ktoré nám poskytujú. To sú tie práva, ktoré my máme, hej. A zaháčkovali nás rôznymi povinnosťami a na každú jednu takúto vec, alebo na každý jeden takýto úkon musíme použiť občiansky preukaz. A v tom momente, kedy my použijeme občiansky preukaz a podpíšeme sa pod ten úkon, ako napríklad, že idete si zriadiť zdravotné poistenie, teraz máme veľa migrantov tuto v spoločnosti a idú si oni zriadiť zdravotné poistenie, hej, aby mali zdravotnú starostlivosť. Tak aby to mali, tak oni sa potrebujú preukázať dokladom totožnosti, nejakým občianskym preukazom alebo pasom a na základe jeho podpisu toho človeka, ale v tom momente je občana, že nie je človek, ale v tom momente hrá občana, to znamená, že hrá majetok tej korporácie alebo otroka, dáva súhlas. Čiže my náš súhlas, ľudský súhlas, už nevyjadrujeme tak, že dávame súhlas, že áno, ja viem, o čo sa jedná, ale dávame ho podvodným spôsobom, pretože nás neustále klamú, obmanúvajú, podvádzajú. A dávame ho takým spôsobom, že my netušíme, že podpisujeme, že súhlasíme s tým, že ak sa raz zaregistrujeme do tej zdravotnej poisťovne, tak už to s nami pôjde celý život. Budeme musieť stále platiť preddávky, či nám tú zdravotnú poistku starostlivosť oni zaplatia alebo nezaplatia. Či nám ju poskytnú alebo neposkytnú, my proste to predplatné celý život platiť budeme. A nebudeme sa môcť z toho vyháčkovať nejakým spôsobom, pretože my, ak sme sa identifikovali občianským preukazom, alebo respektíve, ak sme si ten občiansky preukaz v 15 rokoch vybrali a stále si chodíme po nový, pretože sa tu už nič nedá vybaviť v tejto republike bez občianskeho preukazu, fiktívnej, podotýkam, tak sme zaháčkovaní v systéme stále hlbšie a hlbšie a nemôžeme z neho von. A teraz, čo sa stalo teraz v roku 2020, sa stalo to, čo sa stalo? Zavreli nás doma, neposkytovali nám zdravotnú starostlivosť bez nejakých podmienok, tak ako by to v podstate v tom zmluvnom vzťahu malo byť. A navyše, my sme bez tej zdravotnej starostlivosti, napríklad, tu veľmi dobrý príklad, na tom sa to dobre vysvetľuje, sme teda strádali, niektorí príbuzní pozomierali, proste všeličo sa postávalo. A nahnevaní sme sa išli opýtať do tej zdravotnej poisťovne, že dobre, keď teda sme nedostali od štátu to, čo bolo slúbené za ten podpis a za to vydanie tej kartičky, tak jak je to možné, že nemôžeme prestať platiť? A potom len začnete, keď začnete chodiť po úradoch, ako je sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a tak ďalej, zistíte, že nikdy v živote nemôžete odtiaľ odísť, pokiaľ ste občan. Musíte sa stať živým človekom. To znamená, musíte sa vy sami porozhliadať okolo seba, čo tento systém vytvára, na akom princípe je tento systém postavený a čo vy od neho dostávate naproti tomu, keď vždy dávate súhlas. A prípadne ešte sa zamyslite nad tým, kedy dávate systému súhlas. Vždy, keď podpisujete nejaké tlačivo, nejakú kolónečku a je hore vaše meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu, vy dávate svoj súhlas s tým, že systém toto s vami môže vykonávať a toto s vami môže robiť.
Tak a teďka, Radku, ty to možná slyšíš poprvé, nebo to, nestratil ses úplně?
Ne, nestratil jsem se úplně.
Držel si lajdu, jo? Držel si díč.
Držel jsem, stačí. Držím se.
Že Paulína jede jak pila, protože to má fakt jako už v hlavě perfektně zapsáno. A já bych to jenom k tomu dodal, protože jak tu bylo zmíněno, že se dotazoval někdo tady v Čechách na ten úřad vlády, jak to teda je, jestli ta korporace je, tak to byl, mám dojem, pan Šark se na to dotazoval a oni mu skutečně odpověděli touhle větou. Ona je to tak trošku zašmodrchaná, jo, aby to nevypadalo úplně jasně a zřetelně, tak jak to Paulína zmínila, že jo. Oni se tak trošku jako se snaží vykrucovat, no trošku víc, než jenom málo. Takže tou větou řekli, k vaší žádosti si vám dovoluji sdělit, že Česká republika je jako svrchovaný stát územní veřejnoprávní korporací. Jejíž hlavní funkcí je výkon státní moci. No, myslím si, že tahle věta je jasná a hlavně to slovo korporace. Že vůbec je použité skutečně v tom, protože on se dotazuje, že slyšel takové věci, že jsem nalezl, že Česká republika je soukromá firma s ručením omezeným a tak dále. Jo? Takže na základě toho se dotazoval teda, jak to teda je. A oni mu odpověděli touhle větou. No a potom to rozepisují o tom, že jednotlivé ministerstva patří k něčemu podle zákonů a jo, takové ty už, taková ta omáčka, která nic zvláštního nevypovídá. Ale tady je podle mě nejdůležitější to slovo korporace. Je to tak, Paulína, nebo jsem...
Samozrejme, je to tak. Je to tak a skutočne v tom obchodnom registri úverov a iných obchodných operácií, v tom DUNS, je úrad vlády pod IČom ako korporácia a má tam naozaj všetky tie ministerstva a všetko to, na čo odpovedali, ako svoje pobočky. A oni majú tiež tie pobočky svoje IČa. A na Slovensku napríklad existuje taká stránka, že všetkyfirmy.sk a tam nájdete všetky ministerstva a všetko a všetky majú IČa. Všetky obecné úrady a podobne. Takže sú vlastne obchodnými spoločnosťami. Áno. A tým pádom patria ale pod jednotný obchodný zákonník. No a keď budeme pokračovať v tejto rozprave, že keď už teda ste si predstavili to, kde žijeme vlastne a čo s nami robia a prečo to robia, tak existuje z toho cesta von, existuje z toho vyslobodenie práve podľa toho jednotného obchodného zákonníka, kde my sa vlastne máme možnosť brániť na úrovni medzinárodného práva podaním do toho jednotného obchodného zákonníka, a to podanie vlastne je taká mini mimosúdna žaloba, ktorá dokáže zabezpečiť ten právny stav a dať ho do poriadku. Akože napríklad, keď od vás banka teraz po tom zrušení žiada stále nejaký dlh a tvrdí vám, že ste stále nejakí dlžníci. Hoci vy ste už vyjavili, že ste človek, živý človek, a to sa zajavuje takou formou certifikátu, ktorý si vy vydáte sami. Je to na našej stránke jeden za všetkých všetci za.sk. Tie dokumenty sú aj v češtine, podľa toho, ako vlajočku si kliknete, aj v slovenčine. Keď si vyplníte ten certifikát a vy sami zajavíte, lebo materializujete vlastne von, na vonok, navrch svetu, že ste živý človek. Nestačí, keď len si to pomyslíte, že ja chcem byť živý človek, ale musíte urobiť až po ten krok toho, že vy sa až dopracujete k tomu certifikátu, ktorý si vypíšete. Polka je vo vašom materinskom jazyku, polka je vždy v angličtine. Takže keď si vyplníte ten certifikát, tak to bude váš doklad, ktorým sa začnete prezentovať. To znamená, že vy už nemáte systémový doklad, ktorý je občiansky preukaz s čipom, a oni naozaj skutočne už nepatríte pod ich jurisdikciu, to vedia. Vedia to u nás všetky úrady a väčšinou hrajú takú hru, že keď im potom napíšete tým bankám alebo úradom, že ja už neplatím dane, lebo som živý človek a zajavujem, hej, my potom posielame ešte kopec dokladov, sa teraz pripravuje, posielame úradom ako zajavenie na takej úrovni, že ak tých, my u nás 13 úradov budeme oslovovať, ak tých 13 úradov základných oslovíte, ale môžete to samozrejme vždy pri každej príležitosti, aj keď spolupracujete a máte niečo rozpracované na úrade životného prostredia alebo vás otravuje proste nejaký úrad, ktorý je nie taký bežný, lebo my budeme zajavovať premiérovi, prezidentke, najvyššiemu súdu a proste podobne. Ale ak vy ešte chcete okrem toho na dokladové oddelenie policajného zboru miestne a podobne, okresný súd, tak ak vy ešte chcete niekde extra zajaviť, tak dá sa. Je tam v podstate 10 dokladov, z ktorých nemusíte všetky vyplňať, pretože technický a vodičský preukaz, pokiaľ nemáte auto alebo nechcete to takýmto spôsobom riešiť, tak to nemusíte. Ale je dobré si tie doklady proste všetky vyplniť. Tie doklady sú doklady o tom, že chcete patriť do hnutia, ktoré vlastne toto celé, túto cestu našlo, a túto cestu založili traja právnici, ktorí založili práve toto hnutie OPPT, a je to One People Public Trust, a je to hnutie, ktoré sa povenovalo tomu na právnej úrovni, že vydali zmes dokumentov a dokladov, vyhrali precedenčné spory so štátom, s bankami a s korporáciami. Sú to v podstate tri také základné dokumenty, od toho sa odvíjajú potom aj ostatné dokumenty. A ide o to, že tento precedens vy môžete použiť, pretože cesta je už vyšlapaná na základe tohto hnutia, a môžete každému jednému obťažovateľovi, ktorý zastupuje štát, nie vás ako živého človeka, údajný štát, lebo samozrejme štát neexistuje, takže údajný štát, môžete mu touto cestou poďakovať, že ďakujem, neprosím si. Predstavte si taký spôsob, ako je, že idete do McDonaldu. Idete do McDonaldu, pristavíte sa a spýta sa vás údajný štát, čo si dáte. Dáte si hamburger, alebo si dáte hranolky, a vy poviete, no dám si hamburger, a on vám povie, dobre, 6,50. Uzavrali ste s ním obchodnú zmluvu v tom momente a prechádza obchodná transakcia a vy za ňu zaplatíte. Lenže tuto v tomto prípade to funguje tak, že keď vy poviete ďakujem, neprosím si, a idete na tom drive ďalej, tak vy proste musíte za nič zaplatiť. Ale tento náš údajný pán štát chce, keď už len prechádzate po tom drive a nič nechcete, aby ste platili. Či už dane, či už proste poplatky, pokuty a tak ďalej. No, takže tá cesta spočíva v tom, že my vyplňame vždy zdvorilý list každému obťažovateľovi a posielame zdvorilý list o tom, že situácia sa vážne zmenila od roku 2012. Vy ako právny subjekt nemáte právny nárok voči mne v zmysle medzinárodného práva UCC a ak teda máte, tak mi dokážte, že máte, to je jedna vec, ukážte mi svoju obchodnú licenciu a ja vám dokážem, že nemáte. Ďalšia vec je, samozrejme, nikto vám ju neukáže, lebo by sa to prevalilo. Ďalšia vec je, že vy nemáte so mnou obchodný vzťah. To znamená, že ja s vami nemám podpísanú zmluvu, že v tom vašom McDonalde budem nakupovať. Nemám s vami podpísané nič, pretože ani dane, ani nič podobné nikto nikdy nepodpisoval ako obchodný vzťah, že za tú službu vy dostanete nejaké verejné statky. Nič také neexistuje. Keď sa štát proste rozhodne, že nedostanete, alebo že sa neúmerne zadlžil, tak vy nedostanete nič, hoci dane ste zaplatili. Ale pritom ako korporácia v obchodnom zákonníku by mala vždy, vždy pýtať peniaze len na protitovaru alebo nejakej službe. Čo ale nerobia? Oni nás tu klamú a podvádzajú, berú od nás peniaze a naproti tomu nám absolútne nie sú povinní nič dať, pretože s nami nič nepodpísali. Takže ak vy sa rozhodnete niečo také nerobiť, tak v tom zdvorilom liste nájdete odpoveď, keď si ho vy sami prečítate a keď ho dáte prečítať teda tomu úradníkovi, kde sa vysvetľuje, že tento koncept, ktorý oni vymysleli, je podvodný, že vás okrádajú a že dokonca sú vašimi veriteľmi a vy nič platiť nemusíte, pretože ste s tým nesúhlasili a pretože ste ich odmietli. To znamená, že oni nemajú vplyv na vaše rozhodnutie a vaše rozhodnutie môže byť aj nie. Ide o to, že sú služby, a tu sa musíme trošku zastaviť, ktoré od toho štátu poberať chcete. Napríklad výnaška smetí a tak ďalej. Takže vtedy, ak tú službu poberať chcete, tak je to ako v tom McDonalde, že sa rozhodnete buď teda s tým fiktívnym štátom tú zmluvu uzavrieť, alebo si nájdete súkromnú spoločnosť, inú korporáciu, s ktorou toto riešiť budete individuálne. Ale stále máte na výber. Nie ste tlačení do toho systému, do toho systémového riešenia. Ak ste živý človek, ak ste sa opoznal, ak ste to zajavil. Forma toho zdvorilého listu je tam prednaznačená, je tam v podstate červeným alebo modrým, len stať, kde vypisujete údaje a o aké údaje ide. Napíšete zdvorilý list a čakáte odpoveď. Vo forme teda toho zdvorilého listu, keď sa vám tá odpoveď dostane, tak ja už mám nejaké odpovede, že sa vzdali konania, že proste nič ďalej nepostupovali. Potom mám neodpovede, aj to je super. Keď napíšete nejakej tete na štatistický úrad, ktorá vás otravuje s vašim podnikaním, že tam máte hádzať nejaké tabulečky a ona sa potom už viac neozve, dokonca vás odhlási z tej štatistiky, tak to je tiež dobré riešenie. A potom je také riešenie, že banky väčšinou upomínajú ďalej, idú ďalej a sú schopní ísť až do toho procesu tak ďaleko, kým vy nepodáte to podanie. To podanie sa podáva do Ameriky, podáva sa v online forme, stojí $25, takže nie je to nejaká drahá záležitosť, kde vy vlastne vypíšete účtenku, že patríte do trustu a ste poistení v truste a že celé toto podanie si berie za vás zábezpeku ten trust OPPT, to hnutie. A ak teda prejdete až do toho podania tej konkrétnej situácie, keď oni vám odpovedia, že to berú, tak vy prejdete do podania konkrétnej situácie, kde vy už podáte konkrétne dôkazy a oni potom vyzvú banku. A čo sa bude deť ďalej, je, že banka samozrejme už nemôže podnikať v takomto slova zmysle, nemohla s vami podpísať úverovú zmluvu, celé je to podvod. Takže banka sa nebude angažovať nič poslať, ale z hľadiska nejakého ustúpenia od toho zločinu vám banka bude povinná napísať a už napísala, u nás na Slovensku ešte nie, pretože to robíme len pol roka a pol roka neplatenia úveru ešte nič neznamená. Ešte sme v procese. Ale v Maďarsku už dostali 12 odpovedí od bank, kde sa banky vzdali konania. Podania boli urobené len dve. No a ak sa už podáva podanie, tak tam, keďže je to obchodná transakcia, lebo všetko je to obchod, tak vy vlastne v tom zdvorilom liste ešte na začiatku hádžete na stôl obchodné podmienky tomu partnerovi a chcete uzatvoriť teda tú obchodnú zmluvu, ako by sa podľa práva malo. Pretože ju nemáte uzavretú. Lenže tá uzatvorená obchodná zmluva už ide podľa vašich všeobecných obchodných a finančných podmienok a tam im uvádzate, že napríklad, ak ma budete ďalej obťažovať bez nejakého právneho nároku, tak toľko a toľko strieborných vám vyfakturujem. Ak urobíte tento krok, páni policajti, a skúsite ma na 24 hodín zavrieť podľa vašich zákonov, lebo budete tvrdiť, že to nie som ja, pretože som vám nepredložil občiansky preukaz a máte podľa vašich zákonov také pravidlá, tak OK, 10 tisíc strieborných. Neviem, či ste si pozerali unci. Neviem, či ste si pozerali, ale strieborná unce je teraz momentálne 27 eur. Teraz je 27 eur. Takže je to poriadna pálka, keď vám vyjde 36 tisíc napríklad tých strieborných uncií za všetky tie právne kroky, ktoré voči vám vykonali počas teda toho vymáhania alebo údajného vymáhania, samozrejme, pretože ono je bezprávne a nezákonné, už by nemali nič vymáhať. Im totiž to v tom 2012 všetkým boli tie peniaze tých dlžníkov preplatené. Oni tie peniaze dostali. S tým, že nás mali upovedomiť, tak ako otecko štát údajný, nás mal upovedomiť o tom, že je situácia takáto a takáto, systém sa zrušil a my musíme fungovať nejakým iným systémom a tí politici nám mali vysvetliť tú situáciu a mali nás naviesť možno na takéto korporátne riešenie, ja neviem, mali ho vysvetliť a mali povedať, my sme ochotní a schopní zastúpiť tú funkciu štátu, musíme tu nejako spolu nažívať, tak musíme to nejako vyriešiť, tak poďme urobiť takýto a takýto systém. Mali nám navrhnúť nejaké formy, možno aj iné ako tento. A nie takým klamstvom a podvodom nám to mali viesť ďalej, ale mali nám to vysvetliť. A my sme si mali odhlasovať v nejakom referende, čo teda budeme robiť potom 2012, 2013 ďalej. Neurobili to ani oni a neurobili to žiaľ ani banky. Banky nám takisto mali povedať, že tie peniaze dostali, že nám tie úvery vynulujú a že budú s nami ďalej podnikať len na báze účtov, pretože na nič iné nedostali im licenciu. Takže tak sa veci mali, veci sa tak nestali. Možno sa báli, ako ľudia zareagujú, že ľudia nie sú pripravení a tak ďalej, že nebude existovať tátko štát, ja netuším. Ale jednoducho je to podvod, stále sa to deklaruje ako podvod a my sa môžeme účinne brániť tým podaním. My sa môžeme účinne brániť, ale na pol ceste môžeme vykomunikovať, pretože tí úradníci sú a tí bankári sú tiež len ľudia, tú formu, aby sme sa dostali vlastne do toho deja, ktorý teraz žijeme, kedy odchádzame zo starej paradigmy toho kapitalistického do nejakej novej paradigmy, ktorú my si tu budeme vytvárať sami, ale tá paradigma už nebude o tom, že vás niekto môže dostať k súhlasu podvodom a oklamaním, pretože vy už sa nedáte.
Ja ešte možná budu takový takový jako já tu teďka si zahraju na takového toho posluchače, co do všeho vrtá a hledá v tom nějakou skulinku, tak zkusím si trošku povrtat, jo. Já jsem si dal podle té odpovědi, co napsali tomu panu Šárkovi v té odpovědi, že jsou územní veřejnoprávní korporace, tak jsem si to zadal do vyhledávače a vyšlo mi, že územní veřejnoprávní korporace, tak to je členové takové korporace, musí mít bydliště či sídlo na jejím území, typicky jde o kraje či obce, A teďka, dokonce to tu je napsáno, jo? Za takovou korporaci lze ale pojímat i stát, městské části a městské obvody. V českém právním systému nejsou samostatnými subjekty, ale orgány obce, města. Takže nejsou samostatnými subjekty, může to být stát, ale vlastně není samostatný. Takže je to tu i takhle popsáno. Já jsem chtěl do toho zavrtat, ale...
Ale dobré, že si zavrtal, protože já to vysvětlím takto, že samostatný subjekt je, keď něco je subjektom. Lenže štát nie je subjektom. Štát je vlastně fikcia toho, ako my ľudia, a toto je strašne dôležité pochopiť, túto abstrakciu, lebo my ľudia vlastne chápeme štát ako niečo, že to je parlament, že to je budova, niečo, kam dennodenne chodíš, hej, je to budova súdu, je to budova nemocnice a tak ďalej. Lenže teraz si odmyslí, keď by sme sa všetci otočili tomu štátu chrbtom, pretože sme urazení, ako sa k nám teraz momentálne ten štát zachoval, a jeden obyčajný deň by sme všetci ľudia zostali doma. Toto nikto nechápe. Štát je fikcia. Dobre, zostanú budovy, zostanú tam v školách lavice, všetko zostane prázdne. Kto drží ten štát? Štát držia ľudia, ľudský kapitál. A na tom je to celé postavené. Ako náhle tí ľudia už ten štát držať nebudú, tak štát nie je subjektom. Už v tom momente. Sú to prázdne budovy, prázdny majetok, ale už to nie je štát. Bez ľudí štát nikdy nebude existovať. Zostaňte jeden deň doma a pochopíte. Nič tu nebude fungovať, pretože systém to tak nastavil. Systém nenastavil vzťahy medzi Jožkom a Marienkou tak, aby fungovali. Systém to nastavil cez štát, aby tie vzťahy fungovali na úradník číslo 1, na úradník prepáška číslo 2, na úradník číslo 3. To je štát. Štát sú ľudia, ktorí sú za tým. A keby tí ľudia skutočne prišli ráno do práce, tak je to len čistá fikcia. Čo aj je. Čo aj je. Pretože keby sme sa my, ktorí nesúhlasíme s týmto, otočili chrbtom štátu a urobili by sme si vzťahy na inej báze a inak, tak my suplujeme ten štát. A stále je to len fikcia. To, čo tu teraz beží. Oni majú skutočne len majetok, ale nemajú dopad na to ľudské rozhodnutie, ale na rozhodnutie človeka, nie toho občana, ktorý je ohraničený zákonmi zľava, zprava, z boku, z vrchu. A tie zákony stále nahrávajú iba tej fikcii, aby si ju používal, aby si ju podporoval, aby oni mali prácu.
Já tomu asi trošičku začínám rozumět, jak ty, Radku, jak jsi na tom?
Hele, mě tam víc věcí jako nehraje, jo, a řeknu třeba které. Když jsem poslouchal to, jakým způsobem by si vyúčtovala tomu státu, dejme tomu za to, že tě takhle používá a prostě by si stanovila si, ty jsi to tam v těch stříbrných řešila, jo. Jako člověk, nebo my můžeme ten právní řád používat anebo nepoužívat. To znamená, ne tehdy, kdy se nám hodí ho použít a když se nám nehodí ho nepoužít, ale buď toho použít anebo nepoužít. A teď otázka je, že když se prohlásí svobodným člověkem, tak prostě jdeš mimo řád. Jo? To znamená, jdeš mimo sociální systém, mimo všechno. A ty si řekla, hele, já prostě jim tam naučtu 40 něčeho. Jenomže tady jsou určité věci, které říkají, že prostě i tyhle odměny, tyhle ty penále a podobně, musí být v určitém souladu. A pokud nejsou, tak se to blíží lichvě. A má to i dokonce svoji právní normu. A jsou to většinou, tak to jsou většinou třeba penále, které jsou nad rámec stanovených právním předpisy. A to je prostě zakotveno tohle. Takže buď to v tom systému jedeš a teda určuješ si tohle, určuješ si, dejme tomu, smluvní pokuty a podobné věci, náhrady, A nebo pokud se prohlásíš svobodným člověkem a z tohoto systému se vymaníš, tak zároveň nemůžeš ten systém používat a parazitovat na ně. Musíš jít mimo něho. A tohle bych docela přivítal, kdyby jsi to jako kdyby vysvětlil, protože nejde něco vzít a něco nevzít. To znamená, jestliže já si třeba půjčím nějaké peníze, mám je, nevrátil jsem je, tak... A udělá to spousta lidí. Další věc je, proč se odvolávat někde do Ameriky, jako teď Amerika jako relativně je stát, který jako je tady nejkratší dobu, má nejmenší historii a podobně. A všechny tyhle věci, jako je tam taky parlamentní zastupitelská demokracie, takže jo, všechno je to jo. Takové nějaké, jo. Mi to nehraje dohromady. No, můžete to rozvinout.
Jo. Tam by se dalo ještě doplnit tím přesně, proč, jestli bys mohla, Paulíno, vysvětlit, jak ti právníci teda, co to tam provedli a proč zrovna do té Ameriky, jak to teďka Radek zmínil, protože tam je to hnutí, které tam to začalo, že, všechno.
Ano. Takže v tej Amerike preto, lebo tam traja právnici prešli takú cestu, že sa dohodli so senátormi a s veľkými bankármi po roku 2008, v roku 2009 na tom, že preskúmajú, prečo sa stala tá finančná globálna kríza a čo sa tam stalo z hľadiska jednotného obchodného zákonníka, z hľadiska tohto práva, pretože sa to týkalo vlastne globálne všetkých obchodov alebo všetkých vykonaných a nevykonaných bankových obchodov, hlavne teda, a štátnych obchodov. A zakrývalo sa to zo spoločných peňazí, z verejných peňazí, z verejných zdrojov, z verejných daní. A štáty sa teda zastali bank, ale v tom 2008 sa tým hra nekončila. Tam boli určení právnici, ktorí sa podujali k tomu, a senátori, aby preskúmali a otestovali, čo v tom systéme teda robí tú zlobu, že sa toto stalo a či je ten systém nastavený korektne. A tam sa práve prišlo a testovalo sa to presne na Amerike, pretože v Amerike sa to prelialo vlastne a celá tá žumpa sa vyliala. Tak tam sa zistilo tým preskúmaním, že veškerá korupcia a veškeré toto, že štát si v jednej súdnej budove hneď zaplatí notára, exekútora a prenajíma im priestory a ide ruku v ruke a keď niečo vymáha, tak proste kamarátsky ruku v ruke to vymôže vždy tak, že zvíťazí štát. A tieto všetky procesy, ktoré boli nastavené, aj z hľadiska bank, prečo sa to stalo, prečo banky úvery predávali ďalej a nechali si ich od poisťovne vyplatiť a potom vyplakávali, že napriek tomu nemajú peniaze, v ekonomike neboli peniaze a tak ďalej. Takže všetky tieto podvody, tým, ako je ten systém nastavený a je nastavený tak dodnes, pretože oni to neprestali robiť korupčne a proste tie mechanizmy toho systému sú nastavené podvodne, tak v tom obchode sa našla vlastne obrovská jedna jama levová, kam odchádzali prostriedky a oni sa potom pretransformovávali do terorizmu, do drogových kartelov a kadetade. Oni si najali svojich agentov a na toto všetko prišli a pokúšali sa to teda tým senátorom a tým bankárom vysvetliť, že situácia je takáto a treba s tým niečo robiť. Avšak nestretli sa so žiadnym nejakým riešením. Nechceli do toho ísť. Samozrejme, že im to vyhovovalo. Tak potom pri najbližšej zmene toho UCC, lebo ten jednotný obchodný zákonník UCC, ak sa tam niečo mení, alebo ak sa tam niečo pridáva, alebo ak sa robí podanie, tak to sa robí potom, že navždy, že na večnosť. Pretože do toho spadá 208 krajín a tam sa to robí jednoducho tak, že sa urobí vyhlásenie, zaregistrovanie a takto to bude fungovať v medzinárodnom obchode a v medzinárodnom práve. A bude to klauzula, ktorá už bude nebude sa dať nejako s ňou vybabrať. A jednoducho ide o to, že oni to celé takto spravili kvôli tomu, že to tam zaklauzulovali vlastne tí traja právnici, keď teda robili to podanie alebo nevideli na svete, že by sa človek mohol dostať z otrockého systému tohto klamstva obchodu, a ten obchod nás prelína kadetade, prelína nás každý deň a on naozaj funguje úplne v každej jednej sfére a dotýka sa každého jedného človeka 1000-krát za deň. Že vy ten občiansky preukaz proste musíte použiť na každom jednom mieste, ale tie transakcie, ktoré idú, idú vždy proti človeku. A práve preto sa fakturujú tie strieborné, pretože vlastne tento systém, ktorý tu bol doteraz, táto paradigma, nie je vôbec právny systém a nie je vôbec systém, ktorý by napomáhal človeku v nejakých medziľudských vzťahoch, ale práve naopak je to otrocký systém, ktorý pomáha korporáciám, aby zotročovali ľudí a aby ich dlhodobo držali v otroctve. Ja viem, že u nás na Slovensku a v Čechách je to také, že ľudia si to neuvedomujú, že sú otroci. Prvé, keď chcete zjaviť, že ste živý človek, alebo že chcete byť živým človekom, je to uvedomiť si, v akej hroznej situácii my tu žijeme a že sme tí otroci. A že každé ráno, či chcete, či nechcete, musíte ísť zarábať peniaze, hoci by ste možno niektorý deň si chceli oddychnúť s rodinou, možno by ste si chceli zobrať dovolenku a podobne. Lenže v tej korporácii vám šéf povie, moja zlatá, keď budeš raz podnikať, tak si chod na dovolenku. Ja ti ju nemôžem dať, pretože mám 4 vypadnutých a nemôžem pustiť aj teba. A vy ste možno odrobili 2 roky a máte tam dovolenky 90 dní. A nemôžete si ju minúť. Takže ľudia, keď sa začnete zamýšľať nad tým, v akom svete žijeme, v akom otrokárstve a ako veľmi, veľmi, veľmi sme my mimo, pretože si myslíme, že veď my máme svoje práva a slobody, tak potom skúste jedného krásneho dňa zažiť to, že aké bezprávie sa vám udeje, keď niečo nezaplatíte na čas, alebo a zoberú vám dom, alebo auto, a pritom možno úplne iba nestíhate, alebo úplne najhoršie sú tie prípady, že ste na PNK dlhodobo, pretože sa vám stal nejaký úraz alebo havária, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A keď už rozprávame teda o tom bezprávi, že z tejto strany, tak sa porozprávame aj o tom využívaní systému, pretože vy ste zabrdli do toho, že chcete vedieť, ako to teda funguje. Takže funguje to tak, že ja ak zajavím, že som živý človek a idem mimo systém, ja už systémovo absolútne nefungujem. To znamená, že nevyužívam systém. Ja nejdem na dedinu, keď mám nejaký problém proti susedovi, ja nejdem do zdravotnej starostlivosti inej, akože si idem za nejakým doktorom, ja chodím napríklad do dieru, lebo mne tu neošetria zuby, ani jeden lekár, pretože sú tu všetci zakabalení, mi nezobral, mám zápal desien a mám vážne problémy so zubami, mi nezobral, aby som si mohla dať opraviť zuby, ma nezobral, pretože nechcem byť ani očkovaná, ani testovaná, pretože po slobode vôle to neurobím a oni ma nechcú vyšetriť. OK, tak idem do dieru, zaplatím si tam súkromnú lekárskú prax, nemusím tam ísť s rúškou, nemusím tam ísť s ničím, pretože tam to neexistuje. A ja si nesiem zodpovednosť za svoj život. Tak isto, keď havarujem na aute, tak si to musím zaplatiť, pretože poisťovňa je tak isto agent systému. Ak teda ja spravím nejakú škodu, ja spravím nejakú nehodu, tak ja si musím byť vedomá toho a musím byť naozaj na takom stupni vedomia, že ak som živý človek, tak v každom jednom prípade nesiem za seba zodpovednosť. Čo ale aj nesiem, pretože keď som mala poistnú udalosť naposledy, tak mi to aj tak nepreplatili. Alebo dokonca, keď sme mali haváriu, za ktorú sme ani nemohli, tak nám to aj tak dali preplatiť. Takže je to úplne, úplne, úplne jedno, či platíte alebo neplatíte. Neustále človek prichádza o to svoje, o tie svoje práva, a má len povinnosti. A bude sa to stále zhoršovať a zhoršovať a budú sa tie mantinely zužovať a zužovať, až kým to každý jeden človek nepochopí a nebude sa musieť rozhodnúť, čo so svojím životom ďalej urobí. A sme toho svedkami každý deň stále viac a viac. A kto to nevidí a myslí si, že naivne na ružovom obláčku žije v právnej spoločnosti, tak to sa teda veľmi čudujem, pretože toľko príbehov denne mi ľudia píšu a zdieľajú nespravodlivosti, bezprávia. A nie je to o tom, že tí ľudia by chceli len využívať systém. Prečo? Ja vám poviem. Ak budem dôchodca, ja som si vedomá, že ja žiadny dôchodok nedostanem. Ale ľudia, ktorí keď ešte existoval štát ako moji rodičia, tu odrobili 40-50 rokov a nedali by im teraz dôchodok len preto, že štát sa rozhodol mať inú formu, ale pritom celý život zbierali na svoj vlastný dôchodok. Ja to necítim, ako že by som využívala ten systém. Ja už to robiť nebudem, samozrejme. Ale ja si myslím, že tí ľudia, ktorí teraz poberajú dôchodok a budú živí ľudia, kľudne na ten dôchodok majú právo. A nemôže im ho nikto zobrať, pretože oni tomu štátu dávali vtedy tie peniaze do zálohy. Ten štát si tie peniaze bral. A ak im ich nebude ochotný alebo schopný dávať, čo vám garantujem, že za chvíľu nebude, tak potom len uvidíte tú srandu.
No, ja som to pochopil takhle, podľa toho, jak je to napsáno v té Wikipedii. Členové takové korporace musí mít bydliště, to znamená, oni berou nás jako členy té korporace, takže já si to představuju tak, že ústava, ze kterou si teďka jako kdyby pomalu vytírají něco, tak ta by měla být takovou tou společenskou smlouvou vlastně v rámci té korporace a tím by se, to je jako kdyby základní ustanovení, dohoda mezi námi jako členy té korporace, mezi společníky, nebo jak to nazvat. A víceméně teďka dochází k tomu, že ta ústava je pošlapávána, že není dodržována. A to znamená, já to chápu takhle, to prohlášení se za toho živého člověka, že vystupuji z téhle korporace, už nechci být jejím společníkem a stávám se samostatnou, jako kdyby nezávislou jednotkou, jako obyvatelem planety Země. Pochopil jsem to správně, nebo?
Správně, správně. A ještě jedna věc, všimnite si ústavu, jako je skladaná, já nevím, určitě jsi si ju každý čítal, tak je tam o tom, čo musí občan. A je tam u nás napríklad v Slovenskej ústave len jedna jediná klauzula článok 12 o tom, že človek má základné práva ľudské a na ne má nárok, ale človek. A je to tam spomenuté len jedenkrát. Inak je tam všetko pre občana. Takže aj z toho mi vyplýva, že človek má úplne iný status ako občan. O občanovi to tam nie je napísané, že musia dodržiavať nejaké jeho ľudské práva. Občan Aha. musí toto, občan musí hento. Prečítajte si potom vlastnú ústavu, lebo tie ústavy, keď sa rozdelili, a prečítajte si hociakú ústavu, to je jedno, Rusku, proste to je jedno, to bolo všetko robené z nejakého, keďže sme všetci americká kolónia, len už to musíme konečne pochopiť, tak všetci máme ústavu robenú tak, že sa postupne orientovala u nás z 8 strán, urobili 56 strán, kde nám všetko možné prikazovali, zakazovali ako občanovi. Ale ona sa prerábala práve z tej americkej šablóny. Ono je to šablónovite úplne v každom štáte rovnaké. Ale museli tam nechať vetu, lebo to museli, že človek má ešte základné ľudské práva a musí ich dodržať. A to stále robia. Lebo na človeka siahnuť nemôžu. Ale občan, keďže je ich majetkom, keďže je ich otrokom, tak s ním môže robiť všetko to, čo sa tam v ústave píše, alebo nemusia robiť, pretože zmluvy sa dodržiavajú alebo nedodržiavajú. A napríklad je to veľmi markantné v tom, že ak idete na súd, že niečo sa snažíte riešiť našou štandardnou právnou cestou, hej, zákonov, tak na súde, na človeka neexistuje zákon, na človeka neexistuje predpis. Človek kedysi žil tradične, zvykovým právom, to znamená, ako sa dohodlo, tak bolo. Potom sa vymyslelo rímske právo, vymysleli sa súdy, lebo ako si sme si podľa nich nerozumeli medzi sebou a nešli sme podľa tradičného zvykového práva, tak ľudsky, kde oni nám zadávali, tí vládcovia, nejaké klauzuly, nejaké zákony a nejaké regule, ktoré máme plniť. A oni ich po nás aj vyžadovali. Už z histórie. Ale oni sa nepýtali na to, aký my na to máme názor. Čiže ten rovnocenný partnerský vzťah v našom rímskom práve nedosiahnete. A preto súdy sú také nespravodlivé a každý jeden súdny spor má nejaké biby. Ale nielen to, keď príde človek, ktorý nie je občan a nepreukazuje sa občianským preukazom, to jest nezobchodováva túto súdnu transakciu právnu, nechce urobiť obchod so štátom a nechce sa nechať odsúdiť, keď nedá občiansky preukaz, tak nie je odsúdenia možný ani hodný, pretože už samotné rímske právo uznáva štatút človeka a štatút človeka znamená, že vás normálna jurisdikcia, pod ňu nepatríte, nemôže súdiť a odsúdiť. To ale neznamená, že pokiaľ urobíte nejaký trestný čin, že naozaj urobíte nejaký trestný čin, tak si za ňoho neponesiete zodpovednosť. Preto ste živý človek, pretože ste si svoje zodpovednosti vedomí a dodržiavate základné pravidlá, nielen slobodu vôle, ale aj slobodu vôle ostatných rešpektujete. To znamená, úplne primitívny príklad dám, keď si chorý a naozaj sa cítiš, že tá rúška ťa ochráni, nosil. Ale ja nie som chorá, ja som zdravá, ja ju nosiť nebudem, pretože chcem dýchať.
No. Jiří, seš tam?
Já se dívám na tu ústavu, tak si to procházím. Skutečně je tu většinou použité slovo občan a tak dále. Pořád se tu... My to máme v článku 1.
Dej si možná vysvětlivky a dej si vysvětlit slovo občan.
Protože mě
nejde do hlavy jednu věc, jak se můžeš potom odvolávat na nějaké korporátní a občanské zákoníky, když se z toho vymezíš, když se z toho prostoru prostě dostaneš ven, to jako v Turánu se z toho systému odstříhneš a teďka chceš právě podle tohohle systému něco řešit?
No to právě ne.
No, teď jo.
Ty s tím systémem už nemáš nic společného.
No jo, a taky druhá věc je ta, že přesně tak, jak to tady bylo zmíněno, že pokud se odstříhneš, tak nejsi odsoudění hodný, ale jako odsoudění hodný si, protože teoreticky jako ať přestoupíš buď to svoje jako morální zákony, nebo žiješ v té zemi, kde většinová společnost právě tohle používá, tak budeš vždycky trestaný podle toho a to je, já nevím, tak, jak když se tady odvolávali ty náboženské slupy, dejme tomu na to náboženské právo šaria, která v jejich zemi prostě byla beztrestnost jako tady zaručená, tady v této zemi není. To znamená, to by potom člověk musel žít i v separé společnosti, která by právě tohleto respektovala, jo? Ale to nikde není. A další věc je...
Ale já bych na to asi zapomněl. Já si myslím, že tu je jeden základní problém, to, co Paulína řekla v tom roce 2008. Ta ústava je, myslím, od roku 1993, že? Já se dívám, kdy to je sepsáno.
Ježíš, ústava, to byla jenom doplněná ústava, ale ústava tady je staletí už.
No ne, ale ta je platná. Tady ústavní zákon číslo 1, 1993. 16. prosince 1992 před rozdělením republiky, jo, to se psali. Takže, a tady je ten článek 1. Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Ale to neplatí. Protože tak, jak odpověděli z toho úřadu vlády, tak tam bylo napsáno, že Česká republika je tou korporací. Oni neodpověděli, že jsou svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát. Oni napsali, že je jako svrchovaný stát, to ano, ale územní veřejnoprávní korporací. Jo?
A to chápu. A teď otázka, kdo tu korporaci zakládá.
No to právě to je záhada, kdo ji vůbec založil a na základě čeho vůbec jako celé to... Právě teďka to vypadá, že to celé plave na vodě, A právě proto je jim úplně ukradené, co v té ústavě je. Nevšiml jsi z toho, že jim je to úplně, že se tím vůbec neřídí?
No, a druhá strana, jako my tady třeba mluvíme o Spojených státech, kde finanční systém prostě jako je v soukromém vlastnictví Fedu, jako to je, a teď nějací tři právníci
tam... A to je ten stejný případ právě.
No to je korporát prostě, jo. Jako jsou to banky, jo, prostě tohle stoje, no. Jo, to samé vyplývalo...
A já mám v ruce ještě, pardon, že vás prerušujem, já mám v ruce ještě ten důkaz teda z té Slovenské národné rady, Národná rada Slovenskej republiky, že sme sa pýtali. Takže my sme sa pýtali 10 otázok. Aké zriadenie má územie, ktoré boli v minulosti územím Slovenskej republiky? Aký je dnes jeho oficiálny názov, pod ktorým je registrované a kde? Ak toto územie zmenilo štatút, uveďte z akého dôvodu a kto bol iniciátorom tejto zmeny? Žiadam uviesť všetky údaje z odpovednej osoby, ktoré sú dostupné podľa paragrafu 78 odstavec zákona 3 číslo 18 z 2018. Bolo mu pridelené identifikačné číslo, zašlite mi kópiu tohto pridelenia. Ak mu bolo pridelené identifikačné číslo, kto je majiteľom tohto územia? Ak zmenilo štatút, uveďte z akého dôvodu a kto bol iniciátorom tejto zmeny? Na základe akého predpisu zákona zmluvy funguje? Žiadam zase tento právny dokument. Je platcom dane, ak áno, komu a odkedy? Žiadam zaslať daňové priznania. Kto a kedy verifikoval poslednú zmenu? Žiadam uviesť všetky údaje z odpovednej osoby, ktoré sú dostupné podľa paragrafu 78 odseku 3 zákona 18/2018 a aké zmeny sa udeli v štatúte tohto územia od roku 89. Tak toto sme sa pýtali a normálne nám napísali rozhodnutie o odmietnutí žiadosti. Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady v súlade blablabla zákony správny poriadok znenie neskôrších predpisov vydáva v právnej veci žiadosti o sprístupnenie informácie žiadateľky zo dňa 1.2.2022 rozhodnutie, ktorým odmieta v súlade s paragrafom 18, nejaké paragrafy tu pomenovali, znenie žiadosť o sprístupnenie informácie žiadateľky v bodoch 1 až 10 a to z dôvodu, že Kancelária Národnej rady SR nemá požadované informácie tejto žiadosti k dispozícii. A potom je to odôvodnenie na x strán, a máme sa obrátiť na ústavný súd a máme si proste podať podanie a oni nám to môžu vysvetliť. Takže sa hráme na slepú babu.
No.
A ty otázky nebyly zase tak ťažké ako na zodpovězení, pokud...
pokud chtějí byť ako zodpovězení.
No, pokud by to bylo tak, jak je to napsáno v ústavě, tak by odpověděli takhle. Jo? Měli by odpovědět, že v případě té, já nemám otevřenou, já mám jenom českou otevřenou, ale měli by odpovědět, že Slovenská republika je svrchovaný jednotný a demokratický stát, který založili v podstatě občané a patří občanům. To by měli odpovědět. Logicky, ne?
Jo, jako víš co, otázka jenom je, Jiří.
Proč se vykrucují z toho? Jako
jestli je založený občany, jako protože vem si, že když se nějaké státy zakládají, jako nebo se uznávají, jo, vem si teďka, co se stalo vlastně, že vždycky některá země musí ten stát uznat, pak jsou z toho většinou nějaké mezinárodní prostě problémy, že nějaké území, nějaký stát, nějaké společenství, část zemí to uzná, část zemí to neuzná. A většinou, vem si poválečné stavy, kdy se měnily územní nároky, kdy se prostě víceméně vítězné mocnosti domluvily a uznali se tyhle ty věci. Jo. To znamená, to tam to vůbec nemělo s lidma nic společného, že by se lidi domluvili a že to takhle bude. To takhle vůbec nebylo. Tam přece vítězné mocnosti určili územní status, to znamená, kde povedou hranice a jak se ty státy budou jmenovat a kdo dejme tomu v čí vlastně jako pod na základě čeho a kdo nad nima bude držet nebo čí budou državy. A to už tenkrát, když se vezmeme jenom druhou světovou válku, když se rozdělil východní a západní sektor, když se východní a západní Německo rozdělilo na dva státy a vlastně byla to dohoda vítězných mocností, jo? To nemělo vůbec s národem a s lidem nic společného tohle. A tak se zkusme na tohle podívat a zamyslet se nad tím. Jo? Protože my si tady hrajeme
ale
v ideálních podmínkách.
Ale píše podle, počujete, podle mezinárodného práva, já jsem to na svém kanále vysílala, štát je len vtedy štát, ak má národ. Ak sa národ dohodne, že tento štát nechce, tak nemá nárok potom štát byť štát.
No dobře, tak teď ti řeknu jinou věc. A když si vezmeš, že tě tady zabere někdo a prostě připojí tě a ty lidi se rozhodnou tak dobře, tak jako to bude genocida a podobně, ale to je ta právní realita slovní versus praxe a versus to, co se skutečně děje. A říkám, třeba ty, když se fakt podívá člověk na tu druhou světovou válku, teď mi to napadlo, jo, jak to rozdělení vlastně bylo. Ty si myslíš, že východní a západní Němci se chtěli rozdělit na dva státy? Že ti občané se k tomu rozhodli? No nerozhodli určitě. No, ale kdo to vlastně určil? No vítězné mocnosti.
No to jo, ale oni, doba, oni prohráli válku.
No tak, teď jako já to ale říkám, ale tady no. Od té doby, vlastně od té druhé světové války, tady máme určité území a určitou právní vlastně subjektivitu a vlastně takhle to bylo a to přepsalo úplně všechno a my bychom si tady říkám, mohli bychom si tady prohlašovat za koho chceme, ale pokud by tohle bylo, tak by nám to někdo nadiktoval, jo, a tohle, já nevím, on je to složité, já jsem to poslouchal kolikrát, jak ti lidi třeba ty prostě podávají ty určité žaloby a podobně. A teď je to vysvětlováno z té strany a někdy mi to přijde takové trošku, jako, že je to, samozřejmě, že v tom státu není všechno v pořádku, je to velký průšvih, ale viděl jsem i spoustu těchto organizací, které se založily a podobně, to byla anarchie neskutečná taky, jo. Takže, anebo vůbec lidí, kteří se mimo ten systém dostali a teďka vlastně, jako kdyby si připadali, že najednou můžou všechno, to vlastně taky není pravda, jo. No zkusme tohle ještě rozvinout, jestli můžeme.
Ale ty můžeš všetko, ale musíš si být vědomý svojej zodpovědnosti. To znamená, že vlastně nemůžeš všetko, protože nemůžeš ubližovat ľuďom, zvieratám, naokolo seba a nemůžeš robiť niečo, čo druhému spôsobí príkorie. Takže nemůžeš vlastně všetko. Len tie pravidlá, také tie zvyklostné, ktoré existovali kedysi a ktoré nám tu zrušilo rímske právo a začalo vydávať nezmyselné zákony a zákon nad zákon. A tie zákony sa mnohokrát vylučujú a sú tvorené úplne preto, aby ľudí len zotročovali a nie sú robené preto, aby ľuďom zabezpečili tie blahodárne vzťahy, ktoré by mali mať jeden s druhým. Tak toto treba poriešiť. A to ti rímske právo neporieši. Pretože rímske právo je presne len o tom, aby každá jedna korporácia bola nad človekom. To tak proste je. V rímskom práve sú to základy rímskeho práva. Každá jedna korporácia je nad človekom. A poviem to na takom úplne primitívnom prípade, kedy si to môže všimnúť každý. Pozerali sme jedno video, kde chlapíka zastavili policajti, že teda musí byť testovaný alebo očkovaný, ja si to už nepamätám, cez hranice. A popri tom sa nezastavovali dodávky. Ja ti poviem, prečo to tak je. Pretože išli podľa komerčného práva, pretože komerčné právo je vždy nadradené tomu ľudskému. Pretože ľudské tu ani neexistuje, tomu občianskému. A ten občan bol tam cepovaný a pýta sa tých policajtov, už piata dodávka prešla, ich prečo nezastavujete? Prečo mu to ten policajt nepovedal? Prečo musí mať človek také vysoké právne povedomie a študovať si rímske právo zľava, zprava, zozadu, najať si právnika preto, aby systém zase mal a aby len si nevedeli ľudia medzi sebou spory vyriešiť, aby ťahali do toho právnikov, ktorí z toho žijú ako agenti systému. Čo my ľudia sa nevieme medzi sebou ľudsky dohodnúť?
No, jako mě to, někdy taky přijde takové zajímavé, že fakt někdo třeba takhle uvědomilý přijde na ten úřad, tam sedí s prominutím nějaká ta úřednice, která prostě o tom má absolutně žádný ánunk, jo. Ona tam, jo, je to zaměstnánky něčeho a ty tam člověk na ní začne tohle sypat, jo. Co takový člověk asi tak jako na to může říct třeba, že?
No. To by mě zaujímalo, že čo taký člověk může na to povedať.
Jo, prostě vůbec nic, protože o tom nemá absolutně žádnou povědomost, jo, teď ti to řeknu na rovinu. Tak sami ten policajt, jo, ten policajt kolikrát má prostě, je rád, že zná občanský zákoník, jo, a že relativně nějaké ty předpisy s ním někdo probere a on tam prostě šlape chodník a dělá, já nevím, ty úkony, je to taky, je to vlastně ta, je to ta mocenská složka, ale právní vědomí, jako kdo má dneska vyšší právní vědomí, jako to je fakt velký problém, jo? To není o tom, jenom že my jsme najednou prostě se třeba dostaneme k něčemu teď a ty to začneme, tak jak to námořní právo třeba, jo, spousta lidí, já jsem už potom byl na to i alergicky, že všude jsem slyšel námořní právo a prostě bylo to nějaké právo, které vzniklo, já nevím, někde v 14. nebo 15. století. Teď se tím každý začal ohánět jenom protože to nebylo nikde zrušeno, jo. Ale taky jsou některé, taky se právní normy jsou třeba, já vím, že dokonce některé právní normy byly ještě z doby Marie Terezie, jo, prostě byly přežité. A v rámci toho, jak se třeba ty právní normy upravujou, to je šílený proces a mnohdy ti právníci sami nejsou schopni vysvětlit, jako kdyby, nebo je víc právních jurisdikcí na určité zákony. A to je to neštěstí, že vlastně toho vysvětlení, dejme tomu té jedné zákonné normy je prostě třeba 10, jo, a teď se ty soudy tím zabývají a říkají, která je vlastně správná. A mnohdy až nějaký precedens teprve vlastně může, na ten se lidi odvolávají, nebo odvolávají se lidi, ne, ale ti právníci. To znamená, že ta složitost těch právních předpisů je tak obrovská, že si myslím, že vyznat se v tom, jako to je úplně šílené. Já si pamatuju, že na Svobodném vysílači, myslím, že vysílal ten pan Hlásenský, který některé ty věci zastupoval, on sám nebyl právník. A to byly vždycky takové, jako někdy mi to přišlo, že ti lidi jako vyvolávají si nějaké spory prostě a s prominutím, že tam někdy hraje hodně vysokou roli to ego a na nějakém úplně obyčejném úředníkovi, na nějakém vrátném, kterému tam vmetli nějaké předpisy a právní normy. A ten prostě řekl, hele, já tady můžu pustit tohodle nebo tohodle, můžu přijmout tuhle žádost a to je všechno, co o tom vím. A nebo to vůbec neřek. A bylo to tak, protože jsou to úplně normální, obyčejní lidi, zaměstnanci, tak jak jsou ti policajti, tak jak jsou ty úřednice na těch, dejme tomu, zastupitelstvích, ale to není, a já měřím tomu, že když to bude právník, který se bude zabývat rodinným právem, tak a nebude to mezinárodní právo, a kdo ví, jestli vůbec na to mezinárodní právo ten právník by byl schopný to odpovědět, bez hlubší studie, bez nějaké analýzy, bez ničeho, to je to, kdo fakt jako některé ty věci k tomu čichnul, tak ví, že to je prostě opravdu vyšší dívčí, jo. A to jednoduché vysvětlení na nás kolikrát, když to chceme chápat, proto možná to právo je tak složité, aby bylo tak těžce vymahatelné. Jo, je v tom účel. No.
No a to je další věc, že teraz si predstav, o čom hovoril Jirka. Jirko, určite súhlasíš so mnou, že ten systém, ktorý my by sme chceli do budúcna vytvoriť, by mal stáť na ľuďoch. To znamená, že ak by sme si my vytvorili nový systém, kde by takéto vydieranie, zaháčkovaním a neviem, čím nebolo, ale bolo by to na dobrovoľnosti, že chcem sem patriť do tejto spoločnosti, pretože sa mi tu páči, pretože som tu rád, pretože sa tu o mne postarajú a pretože som človek a je to na ľudských základoch, tak ak sa my dohodneme a začneme stavať ten systém presne, ako hovoríš aj ty, tak na tom, že sa nebudeme baviť o tej zložitosti, o ohraničeniach a zákonoch, ale že to bude skutočne na serióznych dohodách, tak ako to chceme mať, tak ja neverím tomu, že potom ani pani upratovačka nebude vedieť, o čom je reč. Pretože každému bude jasné, že keď pán Lipšic alebo Darinka Rolincová zrazila človeka a zabila ho, tak si musí poniesť zodpovednosť a musí ísť do toho väzenia. A nevyhne sa tomu ani 25 právnikmi, ktorí za ňou budú stať v rade. A takúto spoločnosť ja si predstavujem a takúto spoločnosť by som chcela vytvárať a do takej spoločnosti aj budem investovať. Naozaj svoju energiu, svoj čas, svoju krv, pretože každou jednou prácou bude myslieť na to, že táto spoločnosť je taká transparentná, taká jednoduchá a taká normálna, že ani tej pani upratovačke to nebude nejasné. A každá jedna situácia, ktorá sa stane medzi ľuďmi, bude sa riešiť v zmysle ľudskosti a ľudského prístupu a spravodlivosti.
A bola v dejinách niekdy taková spoločnosť?
No to neviem, ale v dejinách sme neboli na takom evolučnom stupni vývoja, ako sme momentálne. Máme všetko k dispozícii. Máme vysoké vedomie, máme vysokú inteligenciu, máme technológie. Sme úplne na vrchole nášho vývinu. A neboli by sme toho schopní urobiť tento krok? Možno do neznáma, pretože tá nová paradigma bude stáť na ľuďoch. Áno, je to riziko. Ale ja som ochotná do toho ísť lepšie, ako keď mi má niekto nadiktovať, ako mám žiť. Či mám ísť doprava, doľava, či neviem čo. Samozrejme, musia byť nejaké pravidlá hry. Ja nie som proti právu. Ja som proti bezpráviu. Alebo som proti tomu, aby niekto určoval, ako mám presne čo v svojom živote vykonávať. Ako mám podnikať, čo mám kedy robiť, kedy mám ísť s prepačením na záchod, čo si mám dať na ústa.
Dane ja, oni nemusia.
A druhá vec je, že štát za svojich, a to si zistíte, za svojich zamestnancov vo verejnej správe a v štátnej správe neplatí žiadne odvody. Tak ja mám platiť odvody a dane, oni nemusia? Oni neprispievajú, len berú?
Tak ono, když to tak vezmeš, tak ty platby, ktoré oni vyberú, tak to jsou ty platby, které potom za ty... Protože stát nemá žádné peníze, jo? Oni negenerují zisk žádný, jo? No, takže oni teoreticky stejně tam přerozdělí ty peníze, které tam dáš ty, jako za ty státní zaměstnance, protože jiné peníze nemají, no?
Jasné.
Takže kdyby si řekla... No, kdyby si řekla, jasně, no. No, jako říkáš, platí. Jako oni nemůžou ani platit, no? Protože oni ve své podstatě... Oni disponujú s peniezma lidí. No, to není ako, že by platil, oni je prerozdeľujú.
Ale oni ich vlastne aj neprerozdeľujú. Jirko, povedz mu, ako to je s tým, že to ide na obchodný dlh a potom z Fedu sa pýtajú nové peniaze na tieto veci.
Je, tak to ja presne neviem. Ale jo, vždycky to je ten, že oni ten rozpočet vlastne žiadají, ale ten, to bych... Asi kecal. Jo, ja bych sa do toho zamotal.
No, tak platí sa zo všetkých daní, sa platí obchodný dlh a to zistíte tak, že v tom DUNS, v tom registri obchodných úverov, náš štát je zadlžený a po ministerstvách, po obciach, ako sa vyberajú dane, hej, mestské, na ministerstvách, aké dane sa vyberajú a poplatky a penále a pokuty za všetko, tak to všetko ide do Fedu a potom od Fedu na štátny dlh. A potom od Fedu, keď potrebujete na cesty, na čokoľvek, sa dostáva nový rozpočet, samozrejme s novými úrokmi. Takže ten dlh je nekonečný a never ending story.
Jako bereš Fed jako vlastně korporace Rothschildu, Rockefellerů a Warburgu a podobně, jo?
Ano, ano. A tým patria všetky národné banky. To už nie je tajemstvo, to už je verejná informácia.
No. Tak jako druhá věc je ta, že Jiří by ti mohl říct, jak je to, když by někdo chtěl tohle vytvořit a chtěl by to prostě udělat, aby to bylo spravedlivé pro lidi a jaké přijde, jak, jako, jaká přijde informace ze státu k tomu, no?
Jiří... No, tak a to je dobrý, protože než jsme začali, tak jsem si otevřel jeden ten článek, jako kde mám takové to, rozebírám e-korunu a doplnil jsem to právě teďka, jak, než jsme začali, tak jsem to doplnil jedním odstavcem e-koruna nejtemnější sen politiku, jo? Nebo ta noční můra, že by se dalo říct. Jo? No a to, tak to bylo prostě. Každý politik až do toho nejposlednějšího, jo, skutečně reagoval naprosto stejným způsobem. Když se o e-koruně dozvěděl, tak to byla ztráta řeči, kontaktu, nulová reakce a úplně ticho, jak kdybych mluvil z nějaké jiné dimenze. Oni jako potom už nereagovali, nebrali telefon a dělali, že vůbec neexistují. Jednoduše postavili hradbu mlčení. No a proč taková? No a proč taková reakce? No nejspíš proto, že by celý ten politický aparát už nikdy nebyl potřeba, že? Že by to celé najednou bylo samostatné a ta společnost by byla skutečně samosprávná, jo? Ona by fungovala. Ano, řešili bychom takové věci, tak jak Paulína tam zmínila, nějakou nehodu nebo něco. Ale to se dá řešit v rámci nějaké obce, nějakého územního celku, že? Kde lidé stejně se musí společně dát dohromady, aby společně rozhodovali o takových věcech. Ale co se týká financí, co se týká nějaké výstavby, infrastruktur a tak dále, tak to je jako čistá matematika, to jde udělat bez toho lidského faktoru.
Mítíš, já jsem se tě vlastně Jiří nikdy nezeptal, jak by vlastně se zajišťovala ta represivní složka. Protože samozřejmě, že jako lidi, kteří, dejme tomu, po kterých musíš vymoct, i dejme tomu to slušné chování a jednání, tak ti taky budou existovat ještě, jo?
No, to je otázka, no.
Vidíš, to mi napadlo teď, když o tom mluvil, no.
To je otázka, jestli budou existovat, no. No, oni pravděpodobně, těžko říct, jako jestli je pro ně výhodnější ten, jako přidat se k té paralelní společnosti, anebo zůstat v té staré, kde můžou páchat nějaké ty věci. A já si myslím, že než aby byla nějaká soudní moc, ne, a tady toto, jak jsme se bavili, jak je to zašmodrchané a schválně udělané, tak složité, že bez právníka, když jdete k soudu, tak si akorát tak koledujete o pěkný průser, nebo tak, že budete jako nevinný odsouzení. To by se právě dalo řešit tak, jak to řešili takové to hodně prádávné předci, jo, jako daleko, možná, že i do nějaké té historie, která ani skoro není vůbec nikde zaznamenána. Jo, kdy soudní a to všechny ty tři moci, které byly, tak byly jednotné. Všechno se to řešilo v rámci té komunity. Jo? Oni si to mezi sebou. Tam přišel člověk a ten něco proved a teď se ta skupina, kterých se to týkalo, tak společně rozhodovali o tom, jakým způsobem to vyřešit. A případně třeba vyzvali i toho člověka, ať si sám navrhne, jak by se sám potrestal, že? A oni pokud s tím souhlasili, no tak potom to takhle vykonal. Ale zase, ten přístup byl samozřejmě jiný. Tam nebyla ta touha po pomstě. Jo? Když je společnost postavená, tak jak zmínila Paulína, na té lidskosti, tak ke všemu se přistupuje úplně jinak. Jo? Tam není touha po pomstě, nebo jak to byl ten říkal to Jarda Dušek v jednom ze svých pořadů, zmínil tam Indiána, že příběh, že mu zabil jiný Indián, mu obylem přejel psa, myslím, nebo něco takového. A on se ho ptá, co budeš jako dělat, když on ti zabil toho psa. A on, no, co bych jako dělal? No, tak nic. No ale on ti zabil psa? No. Tak jako zabil mi psa, no. A on neměl k němu nějakou nenávist nebo něco takového. Jo, ale bral to tak, že určitě to neudělal ani sám, neprojevil nějakou tu, že by to udělal úmyslně, ale že se stala prostě nějaká nehoda a mu nestálo za to, aby vytvářel v rámci těch vztahů mezi sebou, v rámci té komunity nebo toho kmene, nebo jak to nazvat, tak aby tam dělal nějaké rozbroje a aby se mstili, aby mu zabil taky jeho psa, nebo chtěl jo, zub za zub, oko za oko a vznikne tím nekonečný, jo, ale to je přesně to.
Když chceš pomstu, vykop dva hroby.
No, tak.
No, ale teďka...
No a to neznamená, že si máme nechat všechno líbit, jo?
No,
to
zase právě, jako ne. No. A teď si představ jenom takové ty příklady takového toho, že někdo třeba, já nevím, holduje drogám nebo alkoholu, ono totiž to nenapraví společnost, že bude, já nevím, právnější. Prostě ten člověk má určitou závislost, jako jo, a ta se dá léčit. Ale je to dlouhá cesta, jo, a většinou tíhle lidi třeba můžou právě něco udělat, protože zrovna, když jsou v tom rauši, tak jako, tak nějak trošku racionálně moc neuvažujou, že? A tady to je problém, jo, protože to ukázalo jedna věc, když byly ty amnestie hromadné, kolik těch lidí za jak dlouho se zase vrátilo zpátky prostě, no. Tu šanci dostali, Jiří, jo? Paulíno, jsi tam?
No, já by som k tomu len dodala. Však ja vás nechám, diskutujte, lebo ne, je to zaujímavá téma, podľa mňa úplne akože legitímna, ale ide o to, že ja by som k tomu len dodala, že ja sa skôr nad tým zamýšľam inak, že prameňom čoho, z čoho pramení toho kozla? Ja sa zamýšľam nad tým, že aj keď sa bavíme o politike, keď sa bavíme o protestoch, keď sa bavíme o tom, že 5000 eur dostávali u nás zdravotiačky, aby zabíjali ľudí, keď sa bavíme o mnohých veciach, tak prameňom všetkého, alebo koreňom všetkého zla, keď sa bavíme o drogách a o týchto závislostiach, môj manžel by ti vedel veľmi dobre povedať, pretože bol závislý síce na automatoch, ale to je jedno. Takže prameňom všetkého, čo nás tu teraz napadlo, čo si tu ukazujeme rukami, nohami, boli peniaze. Nesprávne použité, nesprávne interpretovaná hojnosť človeka a bolo v podstate základom toho otroctva to, že otrokovi sa navrhlo, budeme si vymieňať nie statky, začneme si vymieňať peniaze, tak poď za peniaze. A ide o to, že aj to najstaršie remeslo je proste vzniklo kvôli tomu, že sme nepochopili energiu peňazí, nesprávne ju používame, pretože peniaze sú indiferentná vec v našom živote, mali by byť. Ale keďže sa to dotiahlo až do takej nehojnosti u ľudí, v ktorej sme teraz, a do takej situácie, kedy skutočne ľudia sú zauverovaní, preuverovaní a pracujú, makajú od rána do večera, aby to zaplatili a chodia do roboty tak, že majú 2-3 roboty, a nevidia konca kraja, nemajú žiadny život, tým pádom nemajú ani žiadnu náladu, emocionálne sú vyžmýchaní, tak potom samozrejme, že sa stávajú také veci, aké sa stávajú a nervy rupnú a ide to. Takže treba rozlíšiť a treba ísť až ku koreňu toho problému, že my v tejto spoločnosti nemáme správne nastavené peniaze, nemáme správne nastavené ani hodnoty, a tú hodnotu finančnú my nevieme premietnúť do svojho života tak, aby sme mali dostatok, aby sme mali hojnosť a potom, aby sme boli spokojní a šťastní a nemuseli sa uchyľovať k nejakým skutkom, ktoré sú v podstate potrestania hodné v spoločnosti. A to by Jirka vedel o tom povedať, pretože on vlastne tú e-korunu založil na hodnote človeka a peniaze transformoval do niečoho, čo je energia peňazí je veľmi, veľmi dobrá a na Zem nám bola daná stvoriteľom práve preto, aby sme mali hojnosť, aby sme všetci boli zabezpečení a keď sa tu proste nebude pestovať droga za peniaze, keď sa tu proste nebude podporovať korupčné správanie politikov, keď sa nebudú podplácať hejteri Facebookom a podobne, keď proste peniaze sa nebudú využívať na takéto účely, keď napríklad Jirko má premyslené, ako sa všetky peniaze transparentne budú hýbať a akým smerom to pôjde aj do spoločného rozpočtu a že tam nebude nikto môcť odísť s kufríkom plných peňazí, tak a použiť ho na nejakú zločineckú, teroristickú a inú činnosť, tak OK, potom sme vykorenili 95% zloby. Samozrejme je 5% zloby, ktorá je v nás, a to je žiarlivosť, zášť, nenávisť. To sú veľmi zlé vlastnosti charakterové, ktoré by sme ale mohli potlačiť v budúcnosti tým, že naše deti budeme vychovávať k tomu, aby žili dôstojnejšie a s inými charakterovými vlastnosťami a na tom dať proste ten príjm, že takto my chceme, aby k tomu boli vedené už deti. Lenže my sme na deti kašľali, ja neviem, aký ste výročník, ale ja by som už teraz mala 20-ročné dieťa, keby som mala deti. My sme na deti kašľali celý čas. Chodilo sa len za tými peniazmi, aby sme zabezpečili čo? Zobrali sme peniaze a niesli sme to štátu, niesli sme to banke, odniesli sme to tam, hen tam, hen tam, tam a deti boli nezabezpečené. Celý deň sa o nich nikto nestaral. Boli samorasti. A dneska tá generácia samozrejme holduje drogám, ľahkému životu a všetkému, čo mu liberálne politické strany ponúkajú. Tak to proste je?
No, to je... No, já mám velké děti už, jako no. Já už mám děti a moje děti mají svoje děti. takže
jsi nešel za penězma.
Takže my jsme třeba, když jsme vychovávali svoje děti, tak my jsme byli hodně mladí, když jsme měli děti. A všude jsme je brávali sebou, jako prostě byli hodně součástí naší rodiny a my jsme hodně součástí i jejich rodiny, ale já nevím... Je to fakt o tom přístupu, prostě ta společnost samozřejmě to, co bylo po 89. roce, to když se podnikalo, tak samozřejmě, že ty děti se odkládaly, protože lidi, já nemyslím si, že vždycky se honili jenom za penězma lidi, ale oni třeba budovali ty firmy, budovali tu existenci a myslím si, že ti, kteří to mysleli vážně, tak u nich peníze nebyly na prvním místě. U nich byla prostě ta společnost, ta vize toho, že něco tvoří, že tvoří třeba podnik pro nástupnické generace. A oni jsou ti, kteří to jako odmakají, s prominutím, že tak řeknu, jo. Takže já jsem ze spoustou takových lidí měl tu čest být, jako to byli fakt velice pracovití lidi a mnohdy je to semlelo, to znamená, my se taky tady musíme zamýšlet nad tím, co vlastně je ta únosná míra toho, té životní úrovně, toho, co jsme schopni dělat, co jsme schopni prostě pracovat, čeho vlastně jsme schopni dosáhnout a co vlastně po tom životě chceme a co je naše priorita. Že pokud se změní i tyto vlastnosti, tak se nám začne ten život měnit jako celek, jo. Ale při současném nastavení, při tom, co je nám vlastně vkládáno tady do myslí, jak jsme programováni, protože ono to není jenom o finančním systému, o politickém systému, o vlastnictví, ale je to o tom, jakým způsobem funguje naše podvědomí, co je nám do našeho podvědomí vkládáno, co je v podprahových různých reklamách a ve všem prostě do nás spáno, jakým způsobem ten člověk je ovládán. A já bych řekl, že ty korporace jsou jenom to první viditelné, jako ten stupeň první viditelný, ale pak jsou tu většinou ti, kteří to ovládají, od těch se nikdy nepíše, nemluví, ani o nich nevíme. Hauk, domluvil jsem.
No, já musím ještě pochválit, nebo pochválit, poděkovat Paulíně za to skvělé pochopení, protože Paulína se korunou, jak jo, kdysi jste to nějak zaznamenali, že pak jste nějaký čas jste se o to nezajímali, ale hlouběji jste se o to začali zajímat o e-korunu teďka nějak před časem, že? Nebo...
Ano, bylo to tak, že my jsme se spoznali vlastně, já si nepamětám, či 16. alebo 17. v rámci jedného projektu a v podstatě už vtedy jsme všetci snívali, že bude to jinak a zmeníme svět. A nějak se potom naše cesty prirodzene rozišly. My jsme boli nějaký zavalený podnikaním a prostě všelijakými vecami, které jsme v životě si potrebovali doriešiť a aj jsme se tak trochu prebúdzali. A hľadali jsme vlastně riešenie, ktoré by sa, ku kterému by sme sa vedeli vrátiť, ktoré by sa dalo zrealizovať. No a potom sa naše cesty stretli vlastně. A ja považujem e-korunu za veľmi dobrú platformu, ktorá môže dať priestor dýchať všetkým živým ľuďom, ktorí budú chcieť začať žiť život na novo, s úplne inými hodnotami hlavne, v úplne inom leveli hlavne, s úplne inými medziľudskými vzťahmi, kde bude ľudskosť na prvom mieste a toto všetko zatiaľ e-koruna nám poskytla. A poskytuje nám nádej do toho budúcna, že skutočne ak táto platforma sa bude rozvíjať nielen čo sa týka finančnej nejakej obsluhy, ale aj proste mnoho iných projektov, ktoré budú zabezpečovať náš život, našu sebestačnosť a presne to, aby sme sa od toho systému konečne odlepili a začali si žiť svoj život. Tak ja nevidím proste v tom absolútne žiadny háčik. Je to všetko na transparentnej, dobrovoľnej úrovni, na úrovni ľudskej a tie všetky atribúty to má, čo ja si predstavujem, že vo svojom živote by som proste s takou platformou spolupracovať určite chcela aj budem. Za mňa.
Jiří, ty si videl ten film Interfaction, nebo jak sa to jmenovalo, o tom, jak vytvořili ten ostrov? Ja. Že?
Jo, jo, jak to vypadalo, že to bude nějaká bomba, že, nebo no. Něco a nakonec to byl...
Funkční prostě, tohle to je utopie, ne, to není utopie, to je realita, jako prostě, tam to bylo, já jsem, když jste o tom mluvili, jo, když Paulína teďka o tom mluvila, tak jsem si na ten film vzpomněl a říkal jsem si, že kdyby bylo místo, kde by lidé se mohli přidat, kdyby to začalo takhle fungovat, jo, takže by se přidávali, že by prostě vytvořili ten svět, ale jako v tomhle s tomto budovat je fakt opravdu velice těžké, jo. A Jiří by o tom mohl mluvit možná hodiny.
No právě, možná jsme na to nešli úplně třeba nějakým způsobem úplně šťastně a právě ten čas tak nějak jako dozrává, že to ne, že uchopíme úplně jinak, ale dost jsme se naučili na základě toho, že jsme se potkali, že jsme se osobně setkali při tom setkání zakladatelů e-koruny. To bylo 5. 6. března a od té doby mi tak v hlavě víc právě přehrává se ta možnost toho fyzického budování a udělat prostě nějaké centrum, nějakou malinkou vesničku, možná ani nemusí být tak velká, jako byl samotný Vergl. A v podstatě, jakým způsobem začínal v tom filmu ten ostrov? Pravděpodobně s pár lidma, kteří tam přišli, a začali tam na tom nějakým způsobem spolupracovat, pak se přidávali další a další a pak tam jezdili lodě a neustále to budovali a rozšiřovali a tímto způsobem prostě v oceánu uprostřed nějaké jako, no, uprostřed oceánu v zemi nikoho vznikl ostrov svobody, jo, když to tak řeknu, jako, a nemíním ten kubánský. A to je ono. Tak začít to, a nebude to ostrov, nemáme na to prostředky, aby jsme koupili ostrov, nebo aby jsme vytvořili takové sofistikované zařízení, ale pojďme začít žít na nějakém na nějakém statku nebo na nějaké takové místě, kde je možnost přidávat další a další lidi, kteří žijou už v okolí a začít fungovat prostě na tady těchto jednoduchých principech. Na té lidskosti, na tom, že druhý člověk má pro mě stejnou hodnotu jako ten můj život, že si vzájemně žijeme v nějakém respektu, vážíme si sebe navzájem a máme se rádi. Jo? Já se nebojím to říct, jo? Že je to i v tom, že se ti lidé nejenom, že se mají v úctě, ale že se mají rádi vzájemně. A pak už funguje všechno. A nic víc není potřeba. Jo, proto ten Indián řekl, on mu to odpustil okamžitě, už jenom z toho důvodu, že ho měl rád, toho člověka, toho Indiána, toho svého soukmenovce. Jo, o tom to všechno je. A já, tak jak jsi to řekl, není to jenom o penězích, jo. Není, určitě ne.
A já ještě dodám na záver, prepáč, len som ti do toho vstúpila, len mi ujde myšlienka, že čo je dôležité a to je fakt, že nie je tu benchmark, že každá utopia musí mať nejaký benchmark, že najprv potrebujete vidieť ten zářný príklad a keď ho vidíte, ako veci dokážu fungovať v inom leveli, tak potom aj vy to budete chcieť, pretože vy to hľadáte, len hľadáte to nesprávne, hľadáte to u politikov, hľadáte to u vlády, hľadáte to kade tade, a máte to v srdci. A my ani dokonca nemusíme mať ešte teraz na začiatku nejakú dedinku alebo niečo. My sme taká skupinka, že my sa na Slovensku stretávame. Máme už napríklad živú kaviarničku, kde takýmto podnikateľským modelom fungujeme. Živý e-shop a podobne. A ide teraz o to, že postupne, keď ľudia uvidia vo vašom srdci ten plamienok, tak sa zažne aj u toho, aj u toho, aj u tamtoho. Pretože tá idea je tá prvotná idea, ktorá bola zasadená do človeka od stvoriteľa. Je v každom z nás. Žiť ľudský. Žiť ako človek. Počlovečenský. Proste nežiť ako zviera. Výjsť do vyššieho levelu a uvedomiť si, že tie všetky zvieracie rozhodnutia, ktoré sme tu narobili, nám narobili paseku. Zamyslieť sa nad tým, ako by sa to dalo inak. A ako by sa to dalo inak. Veď každý to má v DNA. Ľudský. A ten ľudský prístup by mal začať každý jeden z nás realizovať, ale ten ľudský prístup neznamená tak, ako povedal Jirko, že si nechať aj na hlavu na to nakandiť. Nie, nie. Ten ľudský prístup znamená také isté, ako ja chcem od teba, také isté ja robím tebe. Nič viac, nič menej. A kedy si nič iné nefungovalo. A ľudia si rozumeli, ľudia boli spolu spokojní, ale niekto to musí začať. A my v tých našich srdciach to máme, my sa stretávame a za každým, keď sa osobne stretneme, tak si pozveme vždy niekoho, nejakú ďalšiu skupinku, aby to videl. Aby to zažil, aby mal ten poznatok a odnesol si domov, chcem to, nechcem to. A každý sa rozhodne tak, ako potrebuje.
No, prosím. Teďka neviem, jestli to volá niekto do vysílania, nebo je to súkromný hovor. Tak já ještě, než se Radek vrátí, tak bych možná tak načnul přesně ten, jak vznikla e-koruna, ale ono to tak úplně přesně nebylo. Ale mohla by takhle takovým stylem vzniknout, že by se sedli spousta lidí, kteří mají otevřenou mysl a teď by se zamysleli a dali by si takové zadání. Že nechtějí už platit žádné daně, jako je daň z příjmu, majetku, žádné DPH, prostě všechny daně. Dali si takové zadání. Nechcou platit sociální a zdravotní pojištění, chtějí, aby peníze nebo energie peněz, kterou budou používat, aby byla stabilní, aby nedocházelo k její devalvaci anebo inflaci, aby již jo, prostě tady tyhle věci se staly naprostou minulostí, navždy. chtějí, a, nebo toto další zadání by bylo, že chtějí, aby každý občan, včetně malých dětí, pobíral nějaký základní příjem, dejme tomu ve výši těch 5000 korun, a to je 200 euro, asi tak zhruba, měsíčně. Chtějí, aby stát byl naprosto bez dluhů, aby důchody byly dvojnásobné a odcházelo se do nich v 55 letech, aby bylo bezplatné zdravotnictví a přitom, aby ten zdravotní personál byl dvakrát lépe ohodnocen než dnes a zas na druhé straně, aby byl placený ne za ty nemocné občany, aby je udržoval při, nebo lidi, já jsem použil to občany, pozor, dávám si na to pozor, tak ne, aby byl placený za to, že udržuje ty pacienty nemocné, ale aby byl odměňován právě za ty zdravé a každý takový úspěch uzdravení by byl řádně oceněn. Aby bylo bezpečno a policie měla na svůj provoz třeba dvakrát více prostředků. A to chceme i v případě hasičů, protože vždycky se může stát nějaká nehoda a jsme rádi, když jsou lidé, jako jsou hasiči, aby byli po ruce, aby byli řádně ohodnoceni. Chceme, aby se zemědělci věnovali výrobě a pěstování potravin namísto nějakých jiných záležitostí jako fiktivního obdělávání polí, aby se v případě, že by ještě byl nějaký v rámci Evropské unie se převáží zvířata tam a zpět jenom proto, že někde je lepší prostředí nebo vyšší dotace pro to, aby se tam to maso zpracovávalo. Samozřejmě to
nejlepší. A aby se nezabíjali zvěratka, len tak z plezíru.
Samozřejmě. To je v tom. Ale důležité je ten, aby to všechno dávalo prostě nějaký lidský rozměr. Prostě chceme vše dvakrát lepší a chceme to rychle. No a teď ti lidé by zasedli a teď by si řekli, je to neřešitelná úloha. No a vypadá to tak, ale to řešení nejenže už není třeba někde hledat a vymýšlet, ale to řešení skutečně existuje a tak, jak to Paulína zmínila, tak to řešení v té e-koruně právě je. A ona sama, e-koruna, to, že změníme jenom hospodářství, že změníme finanční systém, tak to v žádném případě nestačí. Kromě toho je zapotřebí vytvořit takový lidský jakoby dozor, aby to, co v ní je, ta lidskost, ta láska, která v ní je schovaná v těch principech, tak aby to bylo zachováno a aby to s námi tady fungovalo i v budoucnosti. Aby to nebyla nějaká krátkodobá záležitost, ale aby to trvalo co možná nejdéle, ne říct navždy. Nebo nebojím se říct navždy.
Ani já se nebojím povedať, protože já si myslím, že by se nám to zapáčilo. Nám ľuďom, živým ľuďom, ktorí v podstate chceme žiť a nechceme žiadne apokalypsy a vojny a hlúposti, tak nám by sa to určite páčilo.
Mm-hmm. No, to bol dneska zajímavý pořad, jo. Tak to jiskřilo krásně, jako... Já jsem říkal, že jak ses do toho pustila prostě, jo, na začátku, tak jsem říkal, tyjoko, že s tou budem se vůbec moc odvysílat tohle sto, jo.
Tak vy máte, že i na Facebooku normálně máte skupinu, měli jste nějaký ban nebo nějaký zákaz nebo něco takového?
Nie, nie, nikdy sme
všimli
nemali.
Všimli si vás?
Ba dokonca Facebook si nás všimol, lebo nás dáva, že nie sme, my nemáme členov, ale my máme, že my máme ľudí. My pridávame ľudí. Nám to premenoval. Takže počúvať nás počúva, ale my sme nikdy nemali nejaké zapretenie ani na Telegrame, ani na Facebooku, ani nikde, kde sme proste. A na moju stránku tiež nikdy nikto nevypol. A z toho usudujem, že je to až taká pravda, že sa toho boja. A poviem vám úprimne, my pol roka nič neplatíme. Testujeme to, my sme takí testovací králici. A všetci známi nám hovoria, že vás raz zoberú NAKA, policajti, ja neviem čo. No, tak boli sme už s policajtami, však je to tam aj nahraté hore na videu v krížku. Ale akože nič, nejaké, že by nás teraz brali v putkách za nejakú anarchiu, tak asi je to taká hlboká pravda, že keby došlo na to, že by sa tým prezradili, tak asi to riešenie nebudú.
Mm-hmm. Tak asi by bolo dobré říct ešte stránku, jakou máte.
Áno, takže ešte raz opakujem, jeden za všetkých, všetci za .sk.
Tam .sk. Všetku,
áno, .sk. .sk. Tam nájdete všetku dokumentáciu vlastne a tam nájdete aj všetky naše videá, ktoré vlastne vysvetľujú celý ten pracovný postup, vysvetľujú mnohé veci, ktoré v systéme ako fungujú a ako ich my realizujeme, hoci o tom vôbec nevieme a čo je za tým skované, čo od nás oni vlastne požadujú a ako, kedy na to právo majú a kedy na to právo nemajú.
Mm-hmm. Je toho dosť, že toho materiálu, je tam to tých videí je pomerne.
Je tam veľa, veľa, veľa materiálu, áno, pretože my teraz regulérne, viete, hovorí sa tu o živom človeku, o námornom práve, o lodnom práve, o Vatikáne a všeličo, že sme mŕtve duše, ale nikto reálne sa nechytil toho, aby tú cestu tým ľuďom aj uspôsobil, že naozaj to spravilo len tí traja právnici a poznám aj skupiny živých ľudí, ktorí sa zaevidovali v Hágu cez súd, ale čo sa týka úverov a podobných vecí, tak sú cez ľudí, posielajú nám do skupiny, pretože nevedia pomôcť tým ľuďom fyzicky. Z tých marazmov, ktoré si ľudia za ten život proste vytvorili a keďže im nikto nikdy nepovedal, že už to bolo vyplatené a nemusia to platiť, takže ako keby my poskytujeme takú reálnu podporu v reálnom živote takému človeku, ktorý chce odísť zo systému, ale neustále je tým systémom vracaný a obťažovaný. A prechádzame si tú cestu sami, to znamená, že nie sme my nejakí výnimoční, že radíme ľuďom zo zahraničia, žijeme tu, žijeme s tými úradmi, jednáme s tými úradmi a všetko teda musíme sa tomu postaviť, musíme tomu čeliť, pretože my naozaj sme si dali tento rok záväzok, že odídeme zo systému úplne a chceme byť úplne sebestační a poskytujeme reálnu podporu tým ľuďom, ktorí naozaj túžia sa osamostatniť a vedia si to predstaviť, pretože mnohí ľudia to považujú za tak abstraktné a tak nepredstaviteľné, že zostanú bez systému a zostanú bez podpory, že toto je skutočne len pre živých, suverénnych ľudí, ktorí naozaj sa vedia za seba postaviť a naozaj si vedia povedať, že takto chcem žiť bez podpory štátu, štát už nepotrebujem banky, nepotrebujem žiť tak, ako mi štát diktuje, nepotrebujem tak podnikať. Ale potrebujem aj korunu, potrebujem samostatnosť, sebestačnosť, ktorú mi ponúkne platforma e-koruna.
Tak. A společenství lidí, kteří se kolem toho pohybují a vytvářejí tu paralelní společnost.
Áno, a samozrejme nezostanete v tom sami. Tá nová paradigma u nás znamená v skupine, my už máme na Telegrame 100 aktívnych spolupracujúcich ľudí a to je taká pracovná skupina. Naozaj sa aj stretávame, nie všetci. Samozrejme, stretávame sa v menšom množstve vždy, ako kto vládze do akej časti Slovenska prísť. Ale tá skupina naozaj sa podporuje. Že naozaj tí ľudia vedia o sebe v podstate všetko. Sú kamaráti, volajú si, starajú sa o seba. a snažia sa podporovať sa. A hejtrov, ktorých tam niekedy naberieme nejakým omylom, že sa nám tam sunú nejakí takí tí siskári a podobní, tak tých sa snažíme čo najskôr zbaviť, pretože ono sa to identifikuje samo a sama skupina to vypľuje tým, že nereaguje proste nejak na takých ľudí, ktorí sa snažia tú skupinu rozbiť. Takže žijeme už pol roka s tým, že ešte nás nikto nerozbil a skupine stále pribúda viac a viac členov. Čím viac táto vláda vyvádza, čím viac tento štát ubližuje, čím viacej sú aj úradníci bezradní a nevedia ľuďom pomôcť v ich situáciách, tak tým väčšia skupina budeme a tým viacej sa bude tá skupina rozširovať, aj sa rozširuje. Každým dňom nám pribudnú 3 členovia. Zhruba. Takže ono naozaj, ako si Jirko povedal, je čas. Klope nám na dvere už nová paradigma a tá nová paradigma bude o ľudskosti. Bude to gén človečenstva, ktorý príde na túto zem. A môže prísť skrze Československo ten príklad?
To prichází. Tak jo, ja si myslím, že už Radek navazuje kontakt s druhým studiem, s dalším teda.
Jo, a máte ešte minutu sa rozloučiť.
Budeme muset se pomaličku loučit, takže Paulíno, dávám ti přednost, ať se rozloučíš jako první.
Takže já jsem šťastná, že jsem mohla být na Slobodnom vysielači, protože, a chcem se aj velmi poděkovat, protože čím viacej ľudí se dozvie relevantné informácie, tým viacej ľudí se vie slobodně rozhodnout a zorganizovat si ten život, jako potřebuje a být šťastný. A druhá vec je, že ja som tak trošku v kútiku duše sa vždy chcela dostať na Slobodný vysielač, lebo ale tak natajne až. Ja som tak tajne dúfala a sa mi to splnilo, lebo ja som v tej dobe kríze v tom 2020 začala Slobodný vysielač vyhľadávať, počúvať a veľmi veľa relácií ste mali takých dobrých, že ja sama som na vás fičala a poskytli ste mi taký iný pohľad na všetky tie veci, ktoré sa diali, taký neoficiálny. A chcem sa vám poďakovať, že existujete, že ste, že vás ľudia podporujú a je to úžasné. V podstate také nemainstreamové rádio, ktoré poskytuje ľuďom ten priestor sa dozvedieť vždy aj niečo iné. A som za to vďačná aj Jirkovi, že ma sem pozval, lebo len vďaka Jirkovi som tu na Slobodnom vysielači. Veľmi pekne ďakujem.
Tak jo, ja mám taky obrovskou radosť, že ste strávili s nami ty 2 hodinky a nebudu zdržovať a teším sa nám moc na příště. Ďakujem.
Takže přátelé, vidíte, jak těžký je někdy ten hovor utnout, jak je to opravdu na tom konci vždycky přijde toho sdělení nejvíc. Já vám přeju všem krásný dobrý večer. Je tady druhé rádio, je tady Vítek, Tapin rádio, takže další studio. Já předávám vysílání a přeju vám krásný dobrý podvečer.